kabe ngumuntu obe sebenze ngendlela enze ukuthi amukelwe ngabanengi. Ubantike kulabanye ke abambona ngaye ngenye indlela. Kimi ngithi engikuthande kuye ngikumela into ayephutha ngayo. Ube ngumuntu lona othi angathi lokhu kakufuni. Yiloba kuwrong ukuthi angakufuni ube sima ngakho ephuthe ngakho. Iningi lethu thina abantu siphambanisa khonapho ukuthi asila lokho okuthiwa ngama-principles ngesilungu. Ukuthi umuntu kumele amele into ayimelayo angantengante. Kodwa ke okunye singabe singakunankana ngomgazi ikuthi ngumuntu ozame kakhulu ukuphakamisa abantu bakibo ngokubanika umhlabathi. Yebo kambe sithe sithathi sibuse umgabe ubuye wangathi uyavilapha kancane ukwenza into eyayivele iyelwelwa yokuthatha umhlabathi. Kodwa ke uthe ke isifundo sesibonile ukuthi abantu laba kade bethethe umhlabathi babasoze basise ngalinyilanga ukuthi umhlabathi ubuyele ebantwini abamnyama. Wakwenza lokho iningi labantu basemasimini bakhona. Iproblem nje ukuthi kulamavili abantu abafuna ukusebenza baphonga ukufuna ukuhlala bekhombela ukuthi ngokwami konke lapha kungelalutho.
Abantu abaningi basola inhlelo zakhe esingathi ngama-policies akhe ngesiNgisi bathi yizo ezadiliza umnotho. Ngakho uthiya imbali embi kakhulu elizweni, ungathini ngalokho?
Ye, asikeke sithayinja sifihle umthini baba. Umsebenzi ophethwe ngupresident ubaba u-Emerson Mnangagwa kathesi ngokukorobha amanzi achuthekileyo. So sikhangele ukuthi ezomnotho lezi zibhifike ngesikhathi ikakhulu from 1990. Sithe sisiyafika kubo 1999 ngaphana sokuthathwa umhlabathi, izinto bezike zavele zawonakala. Yebo kambe singakhombela i-SAP sikhombele njalo ezinye inhlelo nje ezingaphathelana ngalo mgadi. Kodwa kasikhangeleni ukuthi aluba wasina wadedela abanye busaselesikhathi ukwenzela ukuthi abanye baqhubekisele phambili umsebenzi. Nanku-ke umsebenzi osusenziwa lo i-economic recovery program e-serious efuna ukuthi abantu babambisane. Yikho-ke okwenziwa ngupresident Mnangagwa kathesi yikusebenza umsebenzi wokulungisa izinto esile minyaka phezu kwazo zisonakala. Yebo kambe wayeqale kuhle umdala, kodwa ngithi aluba wasuka wananzelela ukuthi kusina kuti.